Benvido ou benvida a esta exploración da vida literaria en París. Hoxe imos ver como esta cidade se convirtiu nese imán cultural, nese centro intelectual ao longo dos séculos. Temos fontes que, bueno, que nos levan dende a Idade Media ata despois da Segunda Guerra Mundial. A idea é entender como París foi forxando esa identidade literaria tan súa, no? Ver que lugares foron clave, que figuras se marcaron, que cambios sociais lle deron forma. Entón, bueno, imos alá. Por onde podemos empezar esta historia?
Pois mira, eu creo que todo arranca co prestigio intelectual que colleu moi cedo. Pensa na universidade. Fundouse no século XII e foi a única no norte de Francia durante, bueno, bastante tempo, ata 1306. Iso, claro, converteuna nun polo de atracción fundamental dende o principio.
Ah, claro.
E, ademais, outro factor importante, que a corte adoptase o dialecto parisense, xa na Idade Media. Eso como que cimentou esa vocación cultural que tiña a cidade.
Entendo. E como se foi consolidando ese papel central? Nos séculos seguintes, imagino que habería avances, non foi algo dun día para outro.
Exacto, non foi un camiño recto. Nos séculos XVI e XVII, o que vemos é unha centralización cada vez maior. París, pois, consolídase. No XVI, por exemplo, é o corazón do humanismo francés, sabes? Ese rexurgir do interese polos clásicos, polo ser humano. E logo, un fito moi importante. Richelieu funda a Académie Française en 1635.
Academia?
Sí.
Eso.
Coa idea de, bueno, de estandarizar a lingua, de darle un marco á literatura, e o resultado é que, xa a mediados do XVII, París e os seus salóns eran, pues, prácticamente o único epicentro literario de Francia. Case todo pasaba ali.
Falas dos salóns, pero tamén estaba o poder real, a monarquía. Como interactuaban esas dúas esferas?
Ai, iso é fascinante, porque durante o reinado de Luis XIV, o Rei Sol, os escritores tiveron bastante protección real. Foi unha época moi, moi productiva nese sentido. Pero que pasou? Que a enorme atracción da corte de Versalles, que estaba aí ao lado, acabou por eclipsar un pouco os salóns literarios parisenses, sobre todo no último terzo do século.
Ah, claro, Versalles tiraba boito.
Moitísimo. Pero, ollo, non desapareceron de todo. A vida intelectual en París seguiu activa, e unha proba diso é que se crea a Comédie Francesa en 1680, o sea que seguía vendo movimento.
Entón, despois dese período de, digamos, de influencia tan forte de Versalles, como recupera París ese pulso literario máis independente no século XVIII? Porque ese século sí que parece clave para os salóns, non?
Totalmente clave. O foco cultural volve con moitísima forza a París. Coincide que Luis XV e Luis XVI estaban, quizás, menos interesados directamente nas letras que Luis XIV. E eso deu pé a que os salóns parisienses viviesen a súa verdadeira idade de ouro. Pensemos, por exemplo, no salón de Madame de Lambert. Por ali pasaban figuras como Montesquieu, Marivaux...
Maya Nivel.
Sí, sí. Ou de Madame Tenan, onde tamén estaban eles e outros como Fontenelle ou Abbé Prévost. Eran espazos de debate, de intercambio intelectual, fora do control directo da corte. Moi importantes. E se temos que buscar unha figura que encarne ese espírito parisiense da época, lixeiro, irónico, brillante, ese sería Voltaire, sin dúbida.
Voltaire, claro. Pero non todo o mundo estaba encantado con esa vida parisiense, verdade? Lembro a figura de Rousseau. Él era máis crítico, non?
Efectivamente. Jean-Jacques Rousseau é a gran contrapartida. El fuxiu desa cidade. Describiuna como, a ver se o digo ben, de bruit, de fumé e de boue.
Que quere decir?
Pois, de ruido, de fume e de lama. Así había él. Buscou refuxio fora da cidade, aínda que, curiosamente, acabou volvendo en 1770. Pero esa tensión, ves? Entre a cidade vibrante, estimulante, ás veces caótica, e a necesidade de escapar dela, eso é unha constante na historia literaria de París.
Moi interesante esa tensión.
E vemos tamén como a propia cidade entra na literatura, non só como un escenario de fondo, sino casi como un personaxe máis. Pensa, por exemplo, aínda que xa é do XIX, en Émile Zola e a súa obra Le Ventre de Paris.
Ah, sí.
Aí retrata a vida buliciosa, desbordante, dos mercados centrais de Les Halles. A cidade mesma é protagonista.
Coa chegada da Revolución Francesa, que pegada deixa iso no século XIX? Mencionaches a Zola, que xa é desa época. Como cambiou o panorama?
Pois a Revolución marca un antes e un despois, claro. A literatura, de algún xeito, democratízase. Ábrense os temas, xa non son só cousas da corte ou da alta sociedade. E tamén se amplía o público lector. A literatura foi seco dos grandes debates políticos, sociais. Pensemos en Balzac, coa súa Comedia Humane, ese intento monumental de pintar un retrato total da sociedade parisiense, ou en Víctor Hugo e Les Miserables.
Buf, claro, obras enormes.
Enormes. En elas París non é só un fondo, é casi unha forza viva, un motor da trama.
Chegamos ao século XX, parece que os propios escenarios cambian dentro de París. Onde se movía a literatura nese momento? Onde se cocía todo?
Pois sí, hai desplazamentos. Os centros neurálxicos cambian. Montparnasse, por exemplo, convértese nun fervedoiro. Alí atopamos artistas e escritores como Max Jacob, Léopold Farge. Moitos deles frecuentaban a famosa Closerie des Lilas.
A Closerie des Lilas, sí, soan moito.
E outros lugares tamén. O Palais Royal atrae a xente como Jean Cocteau ou Colette. Céline, por exemplo, evoca a súa infancia no pasaje Choiseul na súa novela Mort à Crédit. E Montmartre. Montmartre transfórmase no territorio literario de Marcel Aimé. Casi que cada barrio parece ter a súa propia banda sonora literaria nesa época.
En eses anos tamén empezan a chegar moitos escritores de fora, non? Lembro o ler sobre Hemingway, Henry Miller. Que viñan buscar a París?
Sí, sobre todo nos anos 20, nos anos loucos, houve unha afluencia moi grande. Algúns como Hemingway, Henry Miller, Anaïs Nin, pois viñan buscar inspiración, buscaban liberdade creativa, un ambiente bohemio que quizás non atopaban nos seus países.
Unha especie de refuxo creativo.
Exacto. E outros como D.H. Lawrence ou James Joyce, que de feito rematou aquí o seu Ulises, viñan buscando tamén un refuxo, sí, pero quizás máis no sentido de buscar esperanza, ás veces mesmo fuxendo de censuras ou ambientes opresivos nos seus lugares de orixe. París ofrecía esa promesa.
Entendo. E despois da Segunda Guerra Mundial, hai outro cambio de escenario importante. Onde vai o foco?
Sen dúbida. A testemunha, digamos, pasa a Saint-Germain-des-Prés. Converteuse no epicentro absoluto da vida intelectual e literaria da posguerra. Moi ligado ao existencialismo, claro.
Ah, Sartre, Beauvoir.
Exactamente. Alí estaban Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, pero tamén Boris Vian, Jacques Prévert. Nos cafés míticos como Le Démago ou o Café de Flor. Ese era o núcleo. E se o conectamos coa perspectiva histórica, vemos claramente eses desplazamentos dentro da cidade, non?
Sí, é verdade.
Do Quartier Latin medieval, o barrio universitario, os salóns do Marés no século XVIII, logo Montparnasse a finais do XIX e principios do XX, e finalmente Saint-Germain-des-Prés na posguerra.
Entón, visto así, é como se a literatura fose un río que vai cambiando o seu leito dentro da propia cidade ao longo do tempo. É curioso porque hoxe parece que casi cada esquina ten unha placa lembrando que alí viviu ou traballou algún escritor famoso.
Exactamente, esa é a imaxe. A gran conclusión disto é que a vida literaria de París non é algo estático, non é unha foto fixa. É un organismo vivo, respira coa cidade, reflicte os seus cambios sociais, culturais, pero á vez tamén axuda a moldear a identidade de París. Dende a Sorbona medieval ata os cafés existencialistas de Saint-Germain, sempre mantivo esa capacidade incrible de atraer talento e xerar creación literaria. É un imán constante.
Queda unha pregunta no aire, quizás para rematar. Se eses espacios físicos, os cafés, os salóns, os barrios concretos, foron tan cruciais históricamente para tecer esa rede intelectual, esa vida literaria, como podería a era dixital estar transformando hoxe esas dinámicas, eses encontros, eses intercambios en París? ¿Perderase algo? ¿Cambiará simplemente? Bueno, algo para seguir pensando.